Саат 8 ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 31 майдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын алдыдагы жарым саатта. Диний билим алмакка чет өлкөлөргө чыгып жаткандарга байланыштуу мыйзам долбоору сунушталууда. Бул арада адистер салафизмге ооп жаткандарга өкмөт көңүл бурбай жатканын айтып коңгуроо кагышууда. Кыргызстанда адам сатуу, мигранттарды мыйзамсыз ташуу көйгөйүчү талулуу маселелерден калууда.
Тааныштарын алып кетип, тайке жендеринен алдап алып кетип, кыздар дагы ошого ишенет да. Ашпозчу болосуң, тигүүчү болосуң деп алдап алып кетишет.
Бүгүн бүткүл дүйнөлүк чылымга каршы күрөшүү күнү. Буга утурлай дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму чылым боюнча кезектеги баяндамасын жарыялады.
More than 7 million people die from tobacco.
Тамекинин айынан жылына 7 миллион киши өлүдү. Ал эми экономикада дүйнөлүк дүң жыйым жылына 1.8% же 1 триллион 400 миллиард доллар жоготууда.
1 июндан тарта Орусияда улуттук айдоочулук бөлүктөргө тыюу салынат. Кыргызстандык айдоочуларга дагы тиешелүү мындай чектөөлөр эмне үчүн кирүүдө? Алдагы жарым саатта чечмелеп беребиз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Кубат Казымбековтон жаңылыктарды уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ооган башкаласы Кабулдагы немис элчилигинин жанында кеминде 80 ашуун адамдын өмүрүн алган жардыроону дүйнө лидерлери кескин айыптап чыгышты. Алардын арасында Евро биримдик жана НАТОнун расмий өкүлдөрү бар.
Meine Gedanken und meine Anteilnahme gelten den Opfern dieses Anschlags.
Чабуулдун курмандыктарын жакындарына көңүл айтам. Мындай учурлар террорчулук чек араларды тааныбай турганын көрсөтөт. Террорчулук Манчестер, Берлин, Париж, Стамбул, Санкт-Петербургтан Кабулга чейин бардыгыбызды бутага алууда, деди немис канцлери Ангела Меркель. Ооган президенти Ашраф Гани жардыроону коркоктордун чабуулу деп атады. Полиция Кабулдун эң коопсуз деген чет өлкөлүк элчиликтер жайгашкан аймагында таңертең бомба салынган жүк ташуучуна жарылганын билдирди. Бул окуядан Түркия, Кытай, Жапония, Индия жана Казакстандын элчиликтери зыян келгени, баш аягы 350 киши жаракат алганы кабарланды. Кандуу чабуулга эч бир тарап жоопкерчиликти ала элек. Жогорку кеңеш быйылкы президенттик шайлоону 15 октябрда өткөрүүнү колдоду. Бүгүн президентти жана жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөр 3-чү окууда каралып, добуш берүүгө жөнөтүлдү. Расмий маалымат кылайык, жыйынга катышкан 115 депутаттын 109 аны колдоду. Ал эми жарандык активист Динара Ушураконова жыйынга 78 депутат катышканын Азаттык радиосуна айтты. Мыйзамга ылайык президентке талапкердин күрөсү 100 000 сомдон 1 000 000 сомго чейин жогорулайт. Андан тышкары көз карансыз байкоочулардын шайлоо маалындагы ыйгарым укуктары чектелет. Жарандык коом бул өзгөртүүлөргө каршылык билдирип келген. Алардын пикирин Атамекен фракциясынын айрым депутаттары дагы колдоп чыгышты.
Кичинекей поправка болгону менен мааниси чоң болуп аткандан кийин сөзсүз түрдө бир себеби болуш керек болчу, түшүндүрмөсү болуш керек болчу. Андай түшүндүрмөнү бүгүнкү күнгө чейин биз ала алган жокпуз,
деп билдирди депутат Аида Салянова. Бирок мыйзамдын демилгечилери бул айтылгандар четке кагып жатышат. Президенттик шайлоо алгач 19 ноябрда өтөрү айтылган эле. Москванын Люблинский райондук соту миллиардер Алишер Усмановдун оппозициячы саясатчы Алексей Навальныйга каршы жазган арызын канааттандырды. Сот Навальныйдын коррупцияга каршы фондун Усмановду паракорчулукка күнөлөгөн 10 вам не демон аттуу дарыктуу тасманы өчүрүүгө өкүм кылды. Бул тасмада Алишер Усманов орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведевге кымбат хан сарай белек кылган айтылган. Кечеги соттук териштирүүдө премьер-министр Медведевди күбө катары чакыруу тууралуу Навальныйдын адвокаттарынын өтүнүчү четке кагылган. Сот башкы прокуратуранын Азаттыкка каршы доо арыздарды артка кайтаруу өтүнүчүн канааттандырды. Прокуратуранын өтүнүчүнүн негизинде Азаттык медиа мекемесинин банк эсептерине коюлган чектөө алынды. Мындай чечимди 31 майда Бишкектин Октябрь райондук соту чыгарды. Көзөмөл органынын өкүлү отурумдун башында Азаттык медиага каршы арызды артка кайтаруу боюнча өтүнүчүн келтирди. Судья Болотбек Абдуллаев аны колдогонун жогорку соттун басма сөз катчысы Айнура Токтошова билдирди. Азаттык радиосу оппозициядагы Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Баевтин жана анын юристтеринин билдирүүлөрүнө байланыштуу кыргыз президентинин ар намысына шек келтирди, деп башкы прокурор Индира Жолдубаева быйыл мартта сотко кайрылган. Ушундай эле негиз менен Заноза интернет басылмасын да сотко берген. Азаттыкка 20 миллион сомдук доо коюлуп, банк эсептерине чектөө киргизилген эле. Сербияда 2 апрелдеги президенттик шайлоону жеңип чыккан өкмөт башчы Александр Вучич 31 майда расмий түрдө президенттик кызматка киришти. Ант берүү аземинин алдында диктаторлукка каршы аттуу кыймылдын өкүлдөрү жана оппозициячыл саясатчылар парламент имаратына кирүүгө аракеттенди, бирок полиция алардын жолун туруп калды.
Потребно нам е свима заедништво.
3 жыл премьер-министр болуп иштеген Вучич парламенттен чыгып кетер алдында өлкөдө туруктуулукту камсыз кылууга убада берди. Александр Вучич мурдагы президент Слободан Милошевичтин тушунда маалымат министри болуп иштеген, бирок соңку шайлоодо ал өзүн реформатор катары көрсөтүп, Сербияны евробиримдикке мүчө кылууга убада берген. Бир жыл мурда анын Сербиянын прогрессивдүүлөр партиясы да парламенттик шайлоону уткан. Оппозиция өкүлдөрү Вучич бийликти колго топтоп, өлкөнү Милошевичтин учурундагыдай автократияга жетелейт деп билдирип, президенттик шайлоодон бери нааразылык акцияларын өткөрүп келишет. 1-май райондук соту Бишкекте 27-июнга чейин Чүй проспектисинде Бишкек жогорку кеңештин имаратынын жакай белинде митинг пикеттерди өткөрүүгө тыюу салды. Бул маалыматты Бишкек милициясынын маалымат катчысы Адыл Уморов Азаттык радиосуна ырастап, соттун чечимине эмне себеп болгонун түшүндүргөн жок. Шаршембиде жарандык активист Өндүрүш Токтун Асыров шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүүгө, анын ичинде байкоочулар боюнча жаңы сунуштарга нааразылыгын билдирип, жогорку кеңештин имаратынын алдына пикетке чыккан, аны милиция кармап кетип, эскертүү берип, кайра бошотту. 2018 жылдын 1-январынан тартып мамлекеттик кызматкерлер милдеттүү түрдө кыргыз тилинен сынак тапшырып калышы мүмкүн. Мамлекеттик кадр кызматынын мындай токтом долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Анда мамлекеттик кызматкерлер өз ишин ийгиликтүү аткарыш үчүн кыргыз тилин талаптагыдай билиши керектиги белгиленген. Ал эми сынак тапшыруучулардын тизмесине президент, жогорку кеңештин төрагасы, премьер-министр, президенттин, парламенттин жана өкмөттүн аппарат башчылары киргизилген. Мындан сырткары түзүлгөн тизмеге ылайык жогорку сот, конституциялык палата, коопсуздук кеңешинин катчысы сыяктуу органдардын өкүлдөрү жана жетекчилери дагы сынак тапшырышы керек болот. Мамлекеттик тил буга чейин саясий маселе катары каралып, көп талкуулар жаралып келген эле. Али,
чоң рахмат. Кубат Касымбеков айткан жаңылыктардын баары биздин сайтыбызда бар, дарега азаттык чекит орг уктуруубузду улантып, эми эртеңки күндүн аба ырайын дагы айта кетейин. Тоолуу райондордо жана тоо этектеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолуу аймактарга кар жаайт. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын табы Чүйдө түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28 градус болот. Ал эми Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27. Ош, Жалабат жана Баткенде түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29. Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22 чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10 градус болсо, күндүз 19-24 градус жылуу. Бишкекте 3-июнга чейин жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы түнкүсүн 11-13 болсо, күндүзү 26-28 градус ысык болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Дин таануучу Кадыр Маликов парламентте сүйлөп жатып, Кыргызстан салафизацияга көз жумуп жатканын айтты. Аларда дин комиссиясы диний билим алмакка чет өлкөлөргө чыгып жаткандарга байланыштуу мыйзам долбоорун сунуштоодо. Салттуу диний көз каракка жат диний агымдардын жайылышына эмне шарт түзөт? Кыргыз жаштарын салафизм эмнеси менен тартат? Кабарчыбыз Касым Рахманкулов ушул суроолорго жооп издеген.
Борбор Азиядагы башка өлкөлөрдө эле Кыргызстанда да салттуу диний көз караш катары ханафи мазхабы таанылат. Муну бийлик өкүлдөрү да өлкөнүн диний башкармалыгы да байма-бай айтып келет. Ага карабай өлкөдө салттуу мазхабка жат келген айрым учурда радикалдуу жана деструктивдүү көз караштарга үгүттөгөн агымдар да жайылып барат. 29-майда Жогорку Кеңештин профилдик комитетинде сөз сүйлөп жатып, дин таануучу Кадыр Маликов дал ошондой агымдардын бири салафизм жөнүндө үн катты. Анын айтымында салафизм сыяктуу агымдардын башкаруу борборлору чет өлкөлөрдө жайгашып, ишмердүүлүгүн чет жерден жүргүзөт. Ал эми ал борборлордун Кыргызстан ичиндеги ишмердүүлүгү өлкөнүн улуттук коопсуздугуна жана Кыргызстандын жалпы мусулмандар жамаатынын биримдүүлүгүнө доо кетирет.
Конечно, здесь я выступаю не против государства или нет.
Азыркы учурда ар кандай агымдар кеңири жайылып кеткендиктен аларга тыюу салуу кечти кылат. Азыр мамлекет жок дегенде тышкы борборлордун Кыргызстанга тийгизип жаткан деструктивдүү таасирине көңүл буруш керек. Бизде жат, тыштан келген идеологиялардын жайылышын чектеп, же тыкыр көзөмөлгө алыш керек. Эң негизгиси жөн гана чектей бербестен мамлекет биздин салттуу динди тышкы агымдар менен атаандаша турган деңгээлге чыгарышы керек. Анын үчүн диний билим берүүнүн жаңыланышы зарыл. Эгерде биз өзүбүздүн молдобузду баккыбыз келбесе, башкалардын молдолорун багып калабыз.
Деген Кадыр Маликов салафизм идеологиясын жайылткан уюмдардын бири катары Медина университетин белгилейт. Ал жыл сайын кыргызстандыктар үчүн жүздөгөн квоталарды сунуштайт. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директорунун орун басары Закир Чотаев кыргыз жарандарынын чет өлкөгө эркин чыгып кирүүсү алардын конституциялык укугу экенин айтат. Ошентсе да радикализация коркунучун эске алып, дин комиссиясы учурда чет өлкөгө диний билим алуу максатын көздөп чыгып жаткандар дин комиссиясын милдеттүү түрдө кабардар кыла турган мыйзам долбоорун сунуштоодо.
В
принципе, в Турции, в России мы говорим, что здесь проблем нет, потому что находится...
Теология бойынша илим алууну көздөп Түркияга же Орусияга чыккандар коркунуч туудурбайт. Себеби ал өлкөлөрдө дин мамлекеттин тыкыр көзөмөлүндө турат. Азыр биз эркин дин тутуу жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбооруна өзгөртүүлөрдү сунуштап жатабыз. Ага ылайык, жаран чет өлкөгө диний билим алууга чыгып жатса, ал дин комиссиясына милдеттүү түрдө кайсы университетке баратканын кабарлашы керек. Эгер ал институт биздин салттуу динге каршы келген көз караштарды үгүттөсө, биз сөзсүз түрдө жаранга эскертүү беребиз.
Аталган мыйзамга өзгөртүүлөр парламенттин окуусунан өтө элек. Азырынча ал өзгөртүүлөрдү эл өкүлдөрү колдойбу, ал күчүнө качан кирет белгисиз. Муфтияттын билим берүү жаатын көзөмөлдөгөн муфтийдин орун басары Акимжан Ажы Эргешев дин комиссиясы сунуштаган мыйзамга өзгөртүүлөрдү колдоорун айтат. Ал бул мыйзам Кыргызстандын мусулмандары арасындагы биримдүүлүктү чыңдайт деп ишенерин кошумчалады.
Жалпысынан ошол сыртка чыга турган ар бир жаран бизден такталган тактоолор аркылуу чыкканы жакшы. Түндүккө кетсе түндүктүн өзүнчө бир пикирин алып келип, түштүккө кетсе түштүктүн пикирин алып келип, чыгышка кетсе чыгыштын, батышка кетсе батыштын. Иши болсо толуп бүттүк да ар кандай нерсеге. Бул деген баарыбыздын тымагыбыз, биримдигибиз, ортодогу болгон жакындыгыбыз сактала турган нерсе да.
Ал арада жаштардын арасында салафизм идеялары кеңири колдоо таап келет. Анын себебин Кадыр Маликов анын жупуну болгонунан жана мазхабты карманууну талабы жоктугунан көрөт.
Самое главное, она на первое, она не предлагает в основном держать строго мазхаб.
Салафизм милдеттүү түрдө бир мазхабты карманууну талап кылбайт. Анда мазхаб жок. Экинчиден, салафизм бул сөзмө-сөз түшүндүргөн агым. Куранды кандай окусаң, ошондой түшүндөйт. Өтө жупуну, анда ой жүгүртүүнүн да кереги жок. Акты ак, караны кара дешет. Экинчиден, салафилер чолок шым кийип, жүрүм-туруму башкалардан айырмаланып турат да. Коомду биз жана бөтөндөр деп бөлүшөт. Мындай көз караш коомду бөлүп, жада калса бири-бирине каршы үгүттөө коркунуч бар.
Буквализм и белое-черное разделение, оно упрощает жизнь, да, вообще-то.
Коңшулаш Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев жакында эле салафи агымынын жактоочуларына кайрылып, чолок шым жана сакал кое бергендерди кескин сынга алды. Дин таануучулар Казакстанда салафизмдин жактоочуларынын кысымга алынышы Кыргызстанга да таасирин тийгизбей койборун. Ал жагдай салафи жактоочуларынын Кыргызстанга агылышына да түрткү болушу толук мүмкүн экендигин белгилешет. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузда адам укугуна байланышкан темаларга берсек. Адам сатуу, мигранттарды мыйзамсыз ташуу көйгөйү Кыргызстан үчүн талылуу маселелерден бойдон калууда. Атургай Кыргызстан айрым учурларда мындай мыйзамсыз иштерде транзит өлкөнүн ролун аткарып жатат дешет адистер. Бул проблемалар Бишкекте 30-31 май күндөрү адам сатууга каршы күрөшүү анын алдын алууга арналган иш чарада талкууланды. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаевадан угалы.
Республика Жумушчу Кыргызстан Республикасы 18 жашка чейинки жатакана тамагы шыбектер.
Бүгүнкү күнү түрдө жумушка чакырган азыркы чараларды бардык жерден окуп, угуп жана көрүүгө да болот. Дээрлик бардыгында көп айлык акы, акысыз тамак аш, жатакана убада кылынат. Психологтордун айтымында иш издеп көзү чачырап турган адамдар мындай чараларга оңой илинишет. Сезим кризистик борбору Кыргызстанда адам сатууга каршы иш алып барган 41 бөйүкмөт уюмдун бири. Аталган кризистик борбордо адам сатуунун курмандыгы болуп кулчулукка кабылгандар психологиялык реабилитациядан өтүүчү шелтер бар. Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бибисара Рыскулованын Азаттыкка билдиргени боюнча, адам сатуунун жана кулчулуктун курмандыктары көбүнчө эмгекке жарамдуу жаштар. Аларды жакын эле туугандары, тааныштары иш таап берем деп алдап алып келип, сатып жиберген учурлар көп кездешет.
Ушундай өздөрүнүн тааныштарын эле тааныштарын алып кетип, тайке жээндеринен алдап алып кетип, кыздар дагы ошого ишенет да. Ашпозчу болосуң, тигүүчү болосуң деп алдап алып кетишет.
Расмий маалыматтар боюнча өткөн жылы Кыргызстанда 175 адам кулчулуктан куткарылган, алардын тең жарымы кыз келиндер. Адам сатуунун курмандыгы болгон жаш балдар да жок эмес. Бирок куткарылган адамдардын ичинен 10 чактысы гана укук коргоо органдарына кайрылып, бул иштер боюнча 10 кылмыш иши козголгон. Кыргыз өкмөтүнө караштуу миграция кызматынын жетекчисинин орун басары Алмаз Асанбаевдин Азаттыкка айтканы боюнча, буга куткарылган кишилердин арыз жазуудан баш тартуусу негизги себеп.
Эми буга эки себеп бар. Биринчиден өздөрүнүн коучурларда тигил жакта кыйналып келе албай калган себептен бул жакка келип Кыргызстанга келгенден кийин кайра барып ошо Россияга барыппы же башка мамлекетте болобу ал жерге сот чараларга катышкандан баш тарткан себептен биз арыз жазбайбыз дегендер бар. Экинчи себеп ошол биздин кыздар боюнча келгенде ал жакта сексуалдык кыйноодон өткөн кыздар кайра ошонун баарын сезгизи келбей кайрадан арыз жазгандан дагы баш тарткан учурлар бар.
Ал эми сезим кризистик борборунун баш себеби Сара Рыскулованын пикиринде кулчулукка кабылгандар кийинки турмушун ойлошот жана өздөрүн бул абалга жеткирген адамдардын шантаж чагымынан чочулашат.
Анан балким жоошураак кыздар мындайды көргөн эмес, анан турмушум бүттү дейт. Анан эгерде сен кайта бирөөгө арыздансаң, мына сүрөттөрүн баары бар, бүт сайттарга тияк бияка жайып ат энеңе баарыңа уят болосуңар деп, бул ушу сотко бербеген мындай көйгөйлүү маселени сыртка алып чыкпаганын дагы бир жагдай ошондой.
90-жылдары Кыргызстандан Казакстанга тамек талаасына иштөө үчүн барган жүздөгөн жарандар кулчулукка кабылганы белгилүү. Расмий маалыматтар боюнча азыр алардын дээрлик баары куткарылган. Учурдун негизги көйгөйлүү маселеси кыргызстандык кыз келиндердин алыс жакынкы чет өлкөлөрдө сексуалдык кулчулукка кабылуусу болууда. Өткөн жылы Түркияда Араб Эмирлигинде тааныштары аркылуу иштегени барып, сексуалдык кулчулукка кабылган кыздар элчиликтерге арызданып куткарылышкан. Быйыл апрель айында ата-энеси алган насыясын төлөөгө жардам берүү ниети менен Түркияга иштегени барган кыз Орусиядагы эжесинин жардамы менен бул азаптан кутулганын айтып азаттыкка кайрылган. Миграция кызматынын жетекчисинин орун басары Алмаз Асанбаевдин айтымында сексуалдык кулчулукка кабылган кыздар Европа өлкөлөрүнөн да чыгууда.
Кыздар боюнча айтсак, бүгүнчө Турция, Кытайдан келгендер бар, кээ бир Европа мамлекеттеринен келген, анан Араб Эмираттарынан келген ушундай курмандык. Турцияда атайын иш-чараларды абдан көп жүргүзүп атышат. Акыркы 3 жылдан бери уюштурулган жайларды текшерип, ошол жерде чыгып аткан кыздар. Дубай Эмират боюнча айтсак, көбүнчө алданып кеткен дагы адамдар бар. Ал жерге жумушка алып барып иштетебиз, кандай бир гостиницаларда же башка жерде иштейсиңер деп, ал жерге барганда паспорттарын алып койгондо учурлар кездешип атат. Бирок мен айтат элем, ушул ортомчуларга ишенбеш керек.
Кыргыз өкмөтү бул көйгөйдү азайтууга убада берүүдө. 31-майда Бишкекте адам сатууга каршы күрөшүү жана мигранттарды мыйзамсыз ташуунун алдын алууга арналган иш-чарада белгилүү болгондой, Кыргызстан бул көйгөй менен күрөшүү боюнча улуттар уюмунун глобалдык программасына кошулду. Бул программа кыргыз өкмөтүнө 2017-2020-жылдарда адам сатууга каршы күрөшүү аракеттери жана 2030-жылга чейинки миграциялык саясаты боюнча улуттук стратегиялык планды ишке ашырууга түрткү бермекчи. Бишкектен Займира Кожобаева.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубузду улантып эми кийинки талалуу маселелер көтөрүүнүн алдында жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Ауганстандын борбору Кабулдагы немис элчилигинин жанында кеминде 80 ашуун адамдын өмүрүн алган жардырууну дүйнө лидерлери кескин айыптап чыгышты. Жогорку кеңеш быйылкы президенттик шайлоону 15-октябрда өткөрүүнү колдоду. Москвада Алишер Усмановдун оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйга каршы жазган арызы канааттандырылды. Сот башкы прокуратуранын азаттыкка каршы доо арыздарды артка кайтаруу өтүнүчүн канааттандырды. 1-май райондук соту Бишкекте 27 июнга чейин Чүй проспектинде Жогорку кеңештин имаратынын жака белинде митинг пикеттерди өткөрүүгө тыюу салды. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында. Кадырман угарман, эми уктуруубузду улантып эл аралык баянга кезекти берсек. Бүгүн 31 май, бүткүл дүйнөлүк чылымга каршы күрөшүү күнү. Буга утурлай дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму чылым боюнча кезектеги баяндамасын жарыялады. Анда саламаттык сактоо уюмунун тамекини көзөмөлдөө программасынын координатору Винаяк Мохан Прасад жалпы терс статистиканы жарыялады.
More than 7 million people die from tobacco.
Тамекинин айынан жылына 7 миллион киши өлүдү. Ал эми экономикада дүйнөлүк дүң жыйым жылына 1.8% же 1 триллион 400 миллиард доллар жоготууда. Биз бул жүктү азайтыш үчүн көп нерсени жасай алабыз.
And we could do a lot to reduce this burden.
Жогорудагы каржы, чылым жеген ден соолукту, табиятты калыбына келтирүүгө сарпталган карапайым адамдардын да өкмөттүн дагы чыгымы. Тамекинин бардык түрү көпчүлүк кадыресе ойлогондой адамдын ички органдарына эле эмес, бүтүндөй экосистеманы бүлүндүрөт экен. Тагырагы тамекини илдетке чалдыктырбай, отоо чөпкө же куртка бастырбай өстүрүш үчүн инсектицид, гербицид, фунгицид жана фумигант сыяктуу химиялык заттар колдонулат. Бул заттардын көбү айлана чөйрөгө да, аны өстүргөн адамга да ушунчалык зыян болгондуктан айрым өлкөлөр аларды колдонууга тыюу салган делет баяндамада. Уюмдун координатору Винаяк Мохан Прасадды кайра уксак.
Ал топуракты жабыркатып, токойлордун жоголушуна алып келет. Ошондой эле олуттуу экономикалык зыяндары бар. Бирок өкмөттөр тамеки өндүрүшү тууралуу маалымат беришпегендиктен зыяны канчалык экени толук документтештириле элек.
Буга карабастан, саламаттык сактоо уюму төмөндөгүдөй эсеп кысап жүргүзгөн. Тамекинин жалбырагын кургатыш үчүн эле жылына 11,5 миллион тоннага жакын жыгач кыйылат. Же 300 тал чылым үчүн бир дарак жоголот. Маселен, дүйнөдөгү ири чылым өндүрүүчү өлкө Кытайда кыйылган ар бир 5-чи дарак тамеки өндүрүш үчүн керектелет экен. Бул өлкө жыгачка кошумча көмүр да жагат. Андан тышкары, чылым заводдору ар жылы зыяндуу химиялык заттын миңдеген түрү аралашкан 0,5 миллион тонна таштанды чыгарат. Өндүрүш ошондой эле эбегейсиз өлчөмдө сууну жана энергияны талап кылат. Жыл сайын 6 триллион даана тамеки чегилет. Алар 3-5 миллион тоннага чейин булганч газдарды, рак илдетин козгоочулардын бири канцерогендик химикаттарды абага кошот. Мындан тышкары чылымдын бүчөктөрү дагы таштандыга же чегилип бүткөн жерине эле ташталары баяндамада унутулган эмес. Тамеки өнгөндөн түгөнгөнгө чейинки цикл эбегейсиз булгоочу жана бузуп талкалоочу процесс делет баяндамада. Өндүрүүчү өлкөлөр же ишкерлер үчүн чылым кызылдай киреше түшүрүп жатканы белгилүү. Бирок саламаттык сактоо уюму ал тескерисинче бүтүндөй дүйнө өлкөлөрүнүн өнүгүүсүн артка тартаарын белгилөөдө. Буга байланыштуу бийликтерди чылымга каршы күрөштү күчөтүүгө, тагыраагы аны жарнамалоого тыюу салууга, чыгымга салыкты көбөйтүүгө жана башка чараларга чакырууда. Уюм 2030 жылга чейин бейажал өлүмдөрдү, анын ичинде тамекинин курмандыктарын 3 эсеге азайтууга умтулууда. Бул баянды сиз кадырман угарман азаттык чекит орг сайтынан кенен окуй аласыз. Уктуруубузду улантып, эми Орусияга келсек. Орусияда 1 июндан тарта улуттук айдоочулук күбөлүктөргө тыюу салынбай болууда. Мындай чектөөлөр ал жакта иштеген кыргызстандык айдоочуларга дагы тиешелүү экен. Жаңы эрежени Москвадагы кабарчыбыз Лазат Жанбек кызы чечмелейт.
Орусияда четелдик айдоочулук күбөлүк менен иштөөгө чектөө киргизүү боюнча мыйзам 2013 жылы кабыл алынып, мыйзамдын ишке кирүү мөөнөтү 2017 жылдын 1 июнуна чейин бир нече жолу узартылган. Орусиянын 92 федералдык мыйзамына ылайык, четелдик айдоочулук күбөлүк менен коомдук транспортто иштөө жана жеке ишкердик кылууга тыюу салынат. Четелдик айдоочулук күбөлүк менен адамдарды ишке алган жумуш берүүчүлөргө дагы 50,000 рубльга чейин айып пул каралган. Москвада айдоочу болуп иштеген Канат Жолдошев мыйзамдын күчүнө кирүү мөөнөтү улам-улам жылдырылып, так маалымат жарыяланбай келгендиктен көпчүлүк кыргызстандык айдоочулар буга даяр эмес экендигин айтат.
Быйыл эле уктум да, могу жакында 1-2 ай мурун алмашат дегенде эле уктум. Мага чейин вообще кабарым жок болчу, эч ким деле айткан эмес. Анан автошколага барып мейли алмаштырайын дедим. Кийин кайра барып сурасам ушу отмена болду деди. Бир жылга жылдырды дегенден эми мен жакында Кыргызстанга кетем такырга деп алмаштырган жокмун да мен. Анан башкалар, башка тааныштар болсо жүрөт, алар эмне кылабыз деп эртеңкини күтүп. Каяктан барып сурадык дейт. ГАИлерден барып сурса ГАИлер өзү да билбейт дейт точносунчу.
Ал эми Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги 1 июнга чейин Орусиядагы кыргызстандыктар башка четелдиктер сыяктуу эле улуттук айдоочулук күбөлүгүн орусиялык аналогко алмаштырууга милдеттүү болгонун мурунтан эле маалымдалганын эскертүүдө. Элчилик ошондой эле Евразиялык экономикалык биримдиктин келишимдери боюнча орус тарап менен консультациялар жүргүзүлүп, учурда орус тараптан расмий билдирүү күтүп жатканын маалымдоодо. Орусияда четелдик жаран айдоочулук күбөлүк алыш үчүн жашаган жериндеги каттоосу боюнча Орусиянын ички иштер министрлигинин автоинспекциясына барып бир катар документтерди тапшырышы керек. Четелдик жарандан паспорт жана улуттук айдоочулук күбөлүк орусча котормосу менен жана андан тышкары атайын медициналык текшерүүлөрдөн өтүү талап кылынат. Ошондой эле жарандар автоинспекция бөлүмүндө бир теориялык жана 2 практикалык экзамен тапшырышы керек болот. Самат Касымбеков 3 ай бою чуркап жүрүп, эми жакында орусиялык айдоочулук күбөлүктү колуна аларын күтүүдө.
Нижняя поля 35 деген адрести беришти. Ошол жака барып бир очередке аябай турат экенсиң. 3-4 күн очередке туруп, анан сураштырып, неметсем, ооба, уруксат деп биринчи жана справкаларын жазып бердим, медсправка ГАИга. Ага 3,5 000 жана наркологтон, анан психологтон берет экен да справканы, мындай эле ГАИга десеңчи. Ошону алып барып эле бердим, анан биринчи теорияны 3-сүндө сдавать эттим. Площадканы сдавать эттим. Болду, анан кийин госпошлина 2,000 рубль төлөйсүң, болду, алат экенсиң правону. Оңой эле экен.
Мирбек Токтошев Евразиялык экономикалык биримдиктин келишимдери боюнча кыргызстандыктар Орусияда автомектептерде окубастан эле документ тапшыра аларын белгилейт.
Межрегиональный экзаменационный отделлер кайрылышат. Эгер деген ошол кайрылуучу адамдын категориясы Б, С, Д болсо, экзаменде эң жогорку категориядагы экзаменге тапшырышат. Мындан тышкары Кыргызстандын жарандарына эч кандай патент, эч кандай РВП, вид на жительство жок болсо, жарандык алыштын билети жок.
Орусияда четелдик айдоочуларга чектөө жолдо коопсуздукту сактоо максатында киргизилип жатканы айтылууда. Орусиянын ички иштер министрлиги былтыр четелдик айдоочулар 1.5 миллион жолу жолдо жүрүү эрежелерин бузгандыгын маалымдаган. Ошондой эле өлкөдө жалданып иштеген четелдик айдоочулардын саны 100 000 болсо, анын 70 000 улуттук айдоочулук күбөлүк менен иштери аныкталган. Лаза Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Андыктан биз менен дайыма байланышып, сиз жашаган же болбосо сиздин жакындарыңыз жашаган чет өлкөлөрдө кандай ийги же изги иштер болсо, Азаттыкка бөлүшүңүз, биз күтөбүз. Эми кезекти балгымызга берсек, нарында быйыл кымыз сезону аба ырайына байланыштуу бир ай кечигип башталды. Бирок ошентсе да желеде кулундарды туюлатып, бээ байлагандардын иши кызып калган учур. Айрыкча дарылыкка бээнин сүтүн ичкендер, үркөр жылдызы чыгып, чөп каты электеги жаш кымызга ашыккандар ого эле көбөйгөн экен, дейт кабарчыбыз Мирлан Кадыров. Угалы.
Атбашы районундагы Бирлик айылынын тургуну Нуржан Дайырова бала бакырасы менен бирге Бишкек Торгарт унаа жолунун жээгин бойлой 10 чакты бээ байлап сай баштаганына бир аптадай болду. Ал келгенден бери биенин сүтүн, саамал, кымыз издеп келгендердин аягы үзүлбөй жатыптыр.
Келет бир жерден туугандарыбыз келет, шаардан келишет, балдарым келет, неберелерим келет. Ошон 14 чейин ичишет, үркөр чыкчактан аң кийин көчкөт.
Жолдон көрүп эле келишсе керек да элдер.
Жолдон биз жолдун боюнда эл көп келет да берге. Кээ бирөөлөр 3 күн эс алат, кээ бирөөлөр бала бакырасы менен келип кечке сүт ичет, кымыз ичет. Эс алып кечишке жок кетип калышат.
Нуржан Дайырова жылга жаз кысын кан жолдун боюнда бээ байлап кымыз сатканына бир топ жыл болду. Бирок кымыз менен дарылоочу атайын жайды ачканга чамасы жете элек. Анын үстүнө түмөн түйшүктү талап кылган ишти уюштурууга көп каражат талап кылынат.
Эми биз бат эле көчүп кетебиз, анан анын үчүн анын түйшүгү көп да. Анын үчүн бул жерге бир жакшы болжой тегиш керек, баардык условиясын жасап бериш керек. Эми аны түзүп жасап берсе деле болот, анан көп пайда табасың да. А биз эми андай эме кылып жасабайбыз да, аз тургандыгы үчүн.
Жылкыларды кармап кулун салып берүү түйшүгүн Нуржандын уулу Элдияр мойнуна алган. 2 саатта бир саалган бээлерди кармап, кечкисин жайыт кайдап, кайра эртең менен желеге чогултуу малчынын күнүмдүк иши. Сүт менен саамал ичүү мезгили аяктаганда жылкыларды Аксай жайлоосуна айдап жеткирүү да алардын иши.
Кыйынчылыгы болгону эртең менен эрте туруп эле айдап келиш керек. Жоголуп кетсе издейсиң, келип үйрөтөсүң, жаштары бар, аларды үйрөт керек сааганга.
Жалгыз бир кишинин колу келбей турбайбы?
Жалгыз кишинин колу келбейт. 2 киши болсо, жардамчы болсо, жардам берет.
Баарынан да жайлоонун таза абасын кере жутуп, кымызга тойгон кишине балдар үчүн бул жер абдан кызыктуу.
Бир жолдам, тоого чыгам, китеп окуйм, сүрөт тартам.
Башка тышта?
Кымыз ичем, тоого чыгып ойнойм.
Жолдун жээгинде желе байлагандар саткан 1 литр кымыздын баасы 100 сом. Ал жерден дүңүнүн сатып алган соодагерлер шаарга ташып алып барып, ар бир литрин 120 сомдон сатышат. Бээ салып кымыз жаш кезинде литри 100 сомдон кем болбогон кымыздын баасы жай келгенден тарта арзандай баштайт. Маселен, өткөн жылы кымыз жаңы саала баштаганда 1 литри 150 сом болуп, август айында 20 сомго чейин арзандаган. Анткен менен Нарын өрөнүндө жол жээгинде кулун байлап кымыз сатуу анчейин өнүккөн эмес. Үйүр-үйүр жылкылуулар малын дароо жайлоого айдап барып, желени ошол жерде байлашат. Ата бабадан келе жаткан салт тулап, алыстан барган адамга дароо кымыз сунуп, суусунун басат. Анткен менен жайлоодон кымыз сатып алып, шаарларга кымбат баада саткан алып сатарлардын соодасы жайында кызыйт. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Кымызы?
Кадыма.
Бишкек барсак бул эмет кетпейт да? Бутылка мына осу крышкасы чыгып кетпейт да, машинанын ичинде чашылып кетет да.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин кийинки жарым саат күтөбүз. Саат 8:30 Ооз Азаттык радиосу. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду аркылуу жүк ташый турган 150 вагонду сатып алган жатат. Бирок мына ушул жерден аябай чоң суроолор туулууда. Эмне үчүн?
Россия Федерациясында 31187 доллардан гана дүң эмес бир-бирден сатууда баасы турат. Ошондо ортосундагы разница 11000 долларга чагып барат.
Кыргызстандык майып бакыт аттуу жигит Стамбулда жүрөт. Ал эмне үчүн ал жакка барып калды? Эмне тагдыр аны алып барды? Аны менен кене маекте сунуштайбыз. Азаттыктын алдагы жарым саатында биз менен чогуу болуңуз. Берүүнү мен Али Токтокунов алып барууда. Мына дегенде Кубат Касымбековтон жаңылык уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ооган баш класы Кабулдагы немис элчилигинин жанында кеминде 80ден ашуун адамдын өмүрүн алган жардырууну дүйнө лидерлери кескин айыптап чыгышты. Алардын арасында Евро биримдик жана НАТОнун расмий өкүлдөрү бар. Чабуулдун курмандыктарын жакындарына көңүл айтам. Мындай учурлар террорчулук чек араларды тааныбай турганын далилдейт. Террорчулук Манчестер, Берлин, Париж, Стамбул, Санкт-Петербургтан Кабулга чейин баардыгыбызды бутага алууда, деди немис канцлери Ангела Меркель. Ооган президенти Ашраф Гани жардырууну коркоктордун чабуулу деп атады. Полиция Кабулдун эң коопсуз делген чөтөркөлүк элчиликтер жайгашкан аймагында шаршембинин тагында бомба салынган жүк ташуучуна жарылганын билдирди. Бул окуядан Түркия, Кытай, Жапония, Индия жана Казакстандын элчиликтерине зыян келгени, баш аягы 350 киши жаракат алганы кабарланды. Кандуу чабуулга эч бир тарап жоопкерчиликти ала элек. Жогорку кеңеш быйылкы президенттик шайлоону 15-октябрда өткөрүүнү колдоду. 31-майда президентти жана жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөр 3-окууда каралып добуш берүүгө жөнөтүлдү. Расмий маалыматка ылайык, жыйынга катышкан 115 депутаттын 109 аны колдоду. Мыйзамга ылайык, президенттикке талапкердин күрөсү 100 000 сомдон 1 000 000 сомго чейин жогорулайт. Андан тышкары көз карансыз байкоочулардын шайлоо маалындагы ыйгарым укуктары чектелет. Жарандык коом бул өзгөртүүлөргө каршылык билдирген эле алардын пикирин Атамекен фракциясынын депутаты Аида Салянова да колдоду.
Кичинекей поправка болгону менен мааниси чоң болуп аткандан кийин сөзсүз түрдө бир себеби болуш керек болчу, түшүндүрмөсү болуш керек болчу. Андай түшүндүрмөнү бүгүнкү күнгө чейин биз уга алган жокпуз.
Жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинин төрайымы Асер Кудуранова болсо, мыйзам эч кимдин укугун бузбай турганын белгиледи. Президенттик шайлоо алгач 19-ноябрда өтөрү айтылган эле. Москванын Люблинский райондук соту миллиардер Алишер Усмановдун оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйга каршы жазган арызын канааттандырды. Сот Навальныйдын коррупцияга каршы фондун Усмановду паракорчулукка күнөлгөн 10 вамни Димон аттуу тарыхтуу тасманы өчүрүүгө өкүм кылды. Бул тасмада Алишер Усманов орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведевге кымбат хан сарай белек кылганы айтылган. Дүйшөмбүдөгү соттук териштирүүдө премьер-министр Медведевди күбө катары чакыруу тууралуу Навальныйдын адвокаттарынын өтүнүчү четке кагылган. Сот башкы прокуратуранын азаттыкка каршы доо арыздарды артка кайтаруу өтүнүчүн канааттандырды. Прокуратуранын өтүнүчүнүн негизинде Азаттык медиа мекемесинин банк эсептерине коюлган чектөө алынды. Мындай чечимди 31-майда Бишкектин Октябрь райондук соту чыгарды. Көзөмөл органынын өкүлү отурумдун башында Азаттык медиага каршы арызды артка кайтаруу боюнча өтүнүчүн келтирди. Судья Болотбек Абдуллаев аны колдогонун жогорку соттун басма сөз катчысы Айнура Токтошова билдирди. Азаттык радиосу оппозициядагы Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин жана анын юристтеринин билдирүүлөрүнө байланыштуу кыргыз президентинин арнамасына шек келтирди деп башкы прокурор Индира Жолдубаева быйыл мартта сотко кайрылган. Ушундай эле негиз менен Заноза интернет басылмасында сотко берген. Орус бийлиги Түркияга киргизген айрым санкцияларын алып салды. Орусиядагы түрк фирмаларынын ишин жана түрк жумушчуларын ишке алуу жолдорун чектеген санкцияларды токтотуучу жарлыкка президент Владимир Путин 31-майда кол койду. Бул санкциялар 2015-жылдын ноябрь айында түрк армиясы Сириянын чегинде орус учагын атып түшүргөндөн кийин киргизилген. Андан бери эки тараптын мамилеси жакшырып, президент Путин 3-майда түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган менен жолукканда айрым санкциялар алынарын билдирген эле. Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы коомдук байкоочу кеңеш өз текшерүүсүндө Венгрияга окуу үчүн сынак эреженин чегинде жүргүзүлгөн деген тыянакка келди. Мамлекеттик органдардын коомдук кеңештеринин сайтына жарыяланган корутундуда сынак тууралуу министрлик интернет булактарына кеңири жарыялаганы, аны 20,000 ашуун киши көргөнү, документтерди текшерүү венгер жана кыргыз тарап бекиткен эреженин негизинде жүргөнү, экзаменге кирүү үчүн документтерди кабыл алууда Венгрия койгон критерийлер сакталганы белгиленген. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев 18 майдагы жалпы жыйында чет мамлекеттерде билим алуу үчүн Кыргызстанга берилген квоталар ачык бөлүнбөй жатканын сындаган. Ошондой эле гранттык окууга сынак тапшырган жүздөгөн балдардын документтери белгисиз себептерден улам жиберилбей, башка 25 студенттин тизмеси жөнөтүлгөнүн айткан эле. Грузияда азери журналист Афган мухтарлык күч менен Азербайжанга жеткирилди деген маалыматтан кийин шаршембиде ондогон адамдар башкала Тбилисиде митингге чыгышты. Алар мухтарлыны бошотууну талап кылып грузин өкмөтүн чара көрүүгө чакырышты. Азери журналист өмүрүнө коркунуч жаралганын айтып, жубайы менен Азербайжандан Грузияга 2015-жылы качып келген. Буга мухтарлынын азери президенти Ильхам Алиевдин коррупциялык иштерин иликтегени себеп болгону айтылган. Ал 29 майда дайынсыз жоголуп, бир күндөн кийин аны грузинче сүйлөгөн адамдар автоунаага салып Азербайжанга алып кеткени белгилүү болгон. Бул маалыматты анын адвокаты Чин Сыдыков раста белгисиз адамдар мухтарлыны кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн анын чөнтөгүндө 10,000 евро акча салып койгонун билдирди. Азербайжандын башкы прокуратурасы болсо мухтарлы чек арада мыйзамсыз өткөнү үчүн кармалганын, анын жанында ири суммадагы акча табылганын 31 майда кабарлады. Али,
чоң рахмат. Кубат Касымбеков жаңылыктарды айтып берди. Эми уктурубузду улантабыз. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы Орус кыргыз өнүктүрүү фондунан алган насыяга жүк ташый турган 150 вагон сатып алган жатат. Тендерде Казакстандык ЗИКСТО ишканасы жеңүүчү деп табылды. Бирок вагондун баасына байланыштуу суроо жаралууда. Кыргыз темир жолу ар бир вагондун баасын 3,000,000 сомго жакын деп баалаган менен, бул баа алда канча кымбат дегендер да бар. Толугураак кесиптешим Эленура Бейшенбек кызы даярдаган чоо жай түрмөгүнөн угалы.
Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасы ушул жылдын март айында 12-132 үлгүсүндөгү 150 жүк ташуучу вагон сатып алуу үчүн жалпы баасы 435 миллион сомдук тендер жарыялаган. Ага 4 компания: Казакстандагы ЗИКСТО, Орусиянын STM Group, Белоруссиялык БелАЗ жана Кытайлык CN Group компаниялары катышкан жана тендердин жыйынтыгы 23 майда жарыяланды. Кыргыз темир жолунун материалдык техникалык камсыздоо филиалынын жетекчисинин милетин аткаруучу Калбек Касымалиевдин азаттыкка билдиришинче, анда кытайлык компания арзан бааны көрсөткөнү менен талапка жооп бербей турганы аныкталды.
Кытайский компания өзү бир дагы биздин талаптарга, квалификационный требования деген бар, ошолорго туура келбейт экен. Анан основной бизде конкурсный заявканын гарантиясы деген термин бар, акча төлөйт тендерге катышарда. Ошолонусун да төлөгөн эмес да алчы. Ошо акчасын да төлөгөн эмес. Аналогичные поставки деген бар. Если ал завод ошого китайский фирма вагон сатып иштеп жүргөн болсо, ошонун договорлорун тиркеш керек болчу. Ошондой договорлору дагы мындай сомнение алып келе турган договорлорду тиркептир. Биз ал договорлордун баардыгын сатып алуу департаментине бергенбиз. Текшерип бергиле. Биз шундай сомнение болуп атат ушул договорлордон деп департамент азыр карап атат, жыйын берилек чечимин.
Тендерде комиссия Казакстандык ЗИКСТО компаниясын жеңүүчү деп атады. ИИС Аудит Консалтинг көз карандысыз аудит жүргүзүп, тендерде комиссиянын корутундусу туура болгон деп ышыктады. Кыргыз темир жолунун материалдык техникалык камсыздоо филиалынын жетекчисинин милетин аткаруучу Калбек Касымалиев келишимдин долбоору даяр болсо эле ЗИКСТО менен кол коюуларын билдирди.
Рабочий группа түзүлгөн договорду иштеп чыгууга, проект договорго. Буюрса ошо договордун проектиси иштеп бүтсө, ал ЗИКСТО менен договор түзөбүз да. Бүт российский производитель заводдордон мониторинг жүргүзүп, баардыгынан коммерческий предложение алынган, ошолордун баардыгынын средний баасы чыгарылган. Ортончусу. Ошондо Россиядан биз 5-6 эң чоң Урал вагон завод бар. Ошо заводдордун бааларынан алдык. Ошонун ортосунан чыгарып 2,900,000 деп койгонбуз да. Ар кандай 2,850 3,200 чейин. 3,200,000 чейин болот экен баалары. Бизге тура келген модель ошо 2,900 тура келет экен. Жол кире бүттүү биздин бул станцияга алып келип берген менен Жалал Абад станцияга токтоп берген боюнча. Ошол расходдордун баары кирген да мунун ичинде.
Касымалиев ЗИКСТО вагондордун маанилүү бөлүгүн тетиктерин орусиялык заводдордон алып курай турганын ырастады жана Урал вагон завод өңдүү вагондорду баштан аяк жасап чыгара турган заводдор эмнеге тендерге катышпай калган себебин мындайча түшүндүрдү.
Тендерди биз жарыялаганда баардыгына кат жүзүндө чакыруу бергенбиз. биз ушундай тендер жарыяладык, катышкыла, силер менен иштешет элек депчи. Анын өздөрүнүн көңүлү негидир ошо.
Ошол өздөрү жана Урал вагон заводу дегендер катышкан жок.
Жок, алар катышкан жок да. Бардыгына биз чакыруу берилдик.
Баары ушундо Россиядан келе турбайбы бул вагондор? Казакстандын компаниясы утканы менен?
Эми да, Казакстандын компаниясы утту да, как производитель, э? Бирок основной киргиз детальдардын жанагы тележка деген детальдары бар. Ошо детальдарды өтө мындай күчтүү эле заводдор чыгара алат да. Алар бул ошо тележканы тиги российский заводдон алат, калгандарын өзү жасайт да. Сертификаттар бар, жазаса мүмкүнчүлүк бар экен. Калгандарын ошентип жасап туруп, анан кийин чыгарат өзүнүн эмеси менен.
Урал вагон заводу эмнеге келбей коет, сурадыңарбы ошол балким өзү?
Урал вагон завод биз быйыл андай модель чыгарбайбыз, бизде чоң бир заказыбыз бар башка моделге. Биз ошол модель менен иштейбиз деп жооп берип койгон каты бар да.
Анткени менен Кыргыз темир жолу алгана жаткан вагондордун баасы кыйла жогору дегендер дагы бар. Коом коррупцияга каршы коомдук бирикменин төрагасы Манас Кадыровдун эсебинде мындай вагондорду кеминде ар бирин 10,000 долларга арзан алса болот.
42,477 деген маалымат чыгып атат, долларга алынып атат депчи ар бир вагон. Бул маалыматка ишенсек, бул абдан кымбат баа. Кээ бирлер айтат, модифицированный вагон. Андай болбойт, бул деген машина эмес да, полный фарш дей тургандай, жеңил машина эмес да. Бул деген SM 1232 деген полувагон деп коет жана углеводдор. Алардын модификациясы болот. Темир жол деген бул жол. Бул жерде веси дагы апреляция этет, бүт бар апреляция. Эгер модификациясы алмаша турган болсо, цифралар башка болоштойт. Ошон үчүн бул жанагы полувагон SM 1232 дегендин баасы, мисалы, ачык маалыматтарды карасаңар, Россия Федерациясында 31,187 доллардан гана дүң эмес, бир-бирден сатууда баасы турат. 50 вагондон ашкандан кийин бул уже дүң соода деп эсептелет. Биз 150 вагон сатып алып атабыз. Ошондо ортосундагы разница 11,000 долларга чаап барып атат. Крупная закупка для нашего государства деп койсо, мына союз кыйрагандан кийин биринчи жолу алынып аткан вагондор. Бизде ушундай бир чоң сатып алуулордун астында эле ушундай бир нерселер башталат да эмнегедирчи. Биз бул акчаны карызга алып атабыз. Российский фонд развитиядан. Бул тиги темир жол кыйратып таап койгон акча эмес.
Манас Кадыров вагондорду ташып келүүгө кеткен чыгымдын дагы бул баага кошулганын сынга алды.
Таможняга кирдик Евразеске. Биз вагондорду итальянский вагон сатып алаткан жокпуз. Обычный эле российский вагондорду алып атабыз. Анан ал эч кандай төлөмсүз эле кирет. Жол расходу боюнча эми темир жолдор ортосунда ар кандай келишимдер бар. Ошолорун аркылуу деле биз баягы займазачет менен аны алып кирсек болот, акча төлөбөй. Мисалы, кээде башка администрациялар деле бизден суранып калат. Бул жерде бир понятие бар да, груз на свой хасяк дегенчи. Темир жолчулар деле билет болуш керек. Көп учурда ушу груз на свой хасяк деп Ташкентке апарып ремонттотконбуз вагондорду. Ошол деле нерсени колдонуп алып келсе болот. Ама ортодо турган акчаны 11,000. Мен жекечи оюм бул коррупцияны составляющий да. Ошондо мындай жалпы алып келгенде бир топ акча желип кетип атат дагы. Мисалы 150 вагондун ордуна биз деген бир 200-дөн ашык вагон ала алмакпыз ал акчагачы.
Азаттык дагы интернеттеги ачык булактардан 12-132 үлгүсүндөгү вагондордун баасына кызыкты. Мисалы, аталган вагон чыгарган заводдон түз ташыган Урал вагон сервис ишканасы бир вагондун баасын 1,650,000 рубль деп көрсөткөн. Кыргыз темир жолунун материалдык техникалык камсыздоо филиалынын жетекчиси милдеттен аткаруучу Калыбек Касымалиев вагондордун баасы кымбат эсептелген деген ооматтарды четке кагып жатат. Аталган ишкана быйыл мындан 1-2 ай мурун эле чыккан вагондорду алгана жатканы менен түшүндүрдү.
Ал арзан көрсөтө берет, ар кандай болуп. Ал вагон мисалы үчүн бир жыл мурун чыгып калган болсо, былтыр 2016 чыккан болсо, анын баасы уже намного түшүп кетет. Эмнеге дегенде бизге даже декабрь 16 чыккан болбойт да. Бул өзүнүн бизде темир жол талаптары бар. Вагон деген 2016 чыккан вагон уже бизде нужный срокто жүрбөй эле эрте эле капитальный ремонтко кириш керек. Капитальный ремонт ал ошого сатып алган вагондун жартысы эле кетет ал акча. Ошон үчүн биз ошо капитальный ремонтторго кирип калбаш үчүн акыркы мына кече эле чыккан вагондор керек да бизгечи. А булардыкы уже заводдо чыгып эле эшикме албай турса эле уже болду срогу кетип атат. Айдалбай турса деле срогу кете берет, басып түшө берет. Вагондор ушундай да азыр.
Басып түшсө анда сапатына доо кетет, эмнеге?
Эми бул ошол темир жолдун эмеси бар бизде. Талаптары бар да. Өзү эле тележканын дөңгөлөктөрүндө, подшипниктеринде баардыгы ошолордун баары кичине бир срок өткөн сайын өзүн жоготуп берет сапатынчы. Жаңы вагон чыккандан кийин 15 жыл, мисал менен сүйлөйүн, 15 жылдан кийин капитальный ремонт кылыш керек болсо, ал вагон. Ал мына бүгүн чыктыбы, Бүгүнкү күндөн баштап 15 жыл эсептелет. Заводунда 3 жыл туруп калса, болду сатып алган киши 12 жылдан кийин кайра ремонт кылыш керек болуп калат да. 3 жылды жөн эле жоготупчу. 3 жыл дегенде бул вагон көп иш кылат.
Алып келүүгө дагы чоң каражат кетеби? Канча каражат кетет?
Ооба. Эми Россиядан Урал вагон заводтуку мен азыр эсимде жок. Биз эсептегенбиз ушунда эметип атканда. Это бир 100 000 керек болот.
Сом
100 000 сом болот.
Ар бир вагон бу?
Бир вагон. Пустой эле бияка келгени.
Кыргыз темир жолунун мурунку жетекчиси Арык Бекмалабаев вагондор жасалган заводдон түз алынса жакшы болмогун белгиледи.
Прямой поставка деген прямой поставка. Урал вагон завод деген бар, Азовский завод бар. Ошолор эме кылыш керек эле да. Мен билбейм анан булар жанагы казактар кылгандай чыгып алат. Мен түшүнбөйм. Биз основном баягы биз билгендер бул Урал вагон завод анан Азов вагон завод деген бар. Анан Украинанын заводдор көп болчу. Мен турганда бир да вагон алган жокпуз. Биз локомотив алдык Казакстандан 6 локомотив. Вагон алган эмесмин мен. Мен анда ал кезде вагон жерде локомотив коопору кылганбыз. Азыр эми жана темирге көмүргө өтүп аткандан кийин обязательно вагон керек да деп балыкчыдан бияка ташыгангачы.
Кыргыз темир жолу менен Орус кыргыз өнүгүү фонду 15 майда насыялык келишимге кол койгон. Транспорт жана жолдор министрлигинин жетектөөчү адиси Жаныбек Каскенов баа боюнча айтылган жагдайлар иликтенет деп ишендирди.
Бул вопрос менен кыргыз темир жолу өздөрү иштеп атат да. Анан жана сиз айтып аткан информацияларды карап көрөлү. Себеп дегенде андай информация баа боюнча бизде азыр андай данныйлар жок да. Заявлениеси боюнча тандалып алынды да. Экспо менен пока азырынча эчтеке кылган элек. Себеп дегенде тендер өткөрүлгөндөн кийин независимый экспертный комиссия деген бар. Именно ошол закупкалар туура өткөрүлдүбү же туура эмес өткөрүлдүбү деп ошонун оценкасын алыш керек да. Алар положительный заключение берген экен да. Окончательный баягы чечим азыр кабыл алына элек. Ушундай ушундай болду деп айта албайбыз сразу. Анан эгерде андай информация боло турган болчубулсо вопросторду анан биз дагы карайбыз. Карап туура эмне атабы, туура эмес эмне атабы, башка заводдор менен байланыштыбы, алардын бааларын көрдүбү, салыштырдыбы деп анан карап туруп анан биз деле баабызды беребиз. Болбош керек да чтоб тиги эң эле кымбат баа менен сатып алган жолго бербешибиз керек аларга.
Каржы министрлигинин алдындагы мамлекеттик сатып алуулар департаментинин башчысы Улан Даникеев тендер боюнча жоопкерчилик ошол мекемеде болорун айтып берди.
Сам процесс тендеров, сам процесс, не вмешиваемся. То есть это запрещено нам законом.
Тендер боюнча жараяндын өзүнө биз аралашпайбыз. Буга мыйзам боюнча бизге тыюу салынган. Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндөгү мыйзамдын 10-чу беренесинде каралган. Бардык жоопкерчилик ошол мамлекеттик сатып алуу жүргүзгөн уюмдун өзүндө болот. Жетексиз жеке жооптуу болот. Алар өздөрү баалашат, тендерди өздөрү өткөрөт. Тендердик комиссия өзү баарын талдайт. Азыр эми жеңүүчү компания аныкталды. Эми ал тендер боюнча арыз түшпөсө, мыйзам бузуу катталбаса, анда жеңүүчү компания менен келишим түзүлөт. Бизде тендердин баасына байланыштуу анын жыйынтыгы жокко чыгарылган учурлар абдан көп. Ушунчалык көп варианттар бар. Эң башкы маселе бюджетте жана пландоодо.
Есть настолько разные варианты. Самый главный здесь вопрос это вопрос в бюджете и вопрос в плане.
Биз жогорку кеңештеги транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитетинин айрым мүчөлөрү менен байланышып, кыргыз темир жолунун вагон сатып алуу боюнча тендериндеги маселелерди сурадык. Аталган комитеттин мүчөсү, Атамекен фракциясынын депутаты Эбил Токтошов Азаттыктан бул макаласы жарыялангандан кийин анда айтылган айрым жагдайлар иликтенерин убада кылды.
Бул жактан комитеттен тактадым, булардын да эчкандай кабары жок экен. Анан эгерде силер берсеңер, мен өзүм анда аршия түрдө запрос кылып, комитетте ошол маселени коебуз караганга. Кабар эч ким кабары жок экен. Башка депутаттардан сурадым, эч ким кабары жок экен. Бул кийинки жумага үлгүрбөсө да, ар жумага сөз маселени коебуз, анан силерди чакырабыз, силер катышасыңар ошол маселеге караганда. Бул деген баарыбыздын акчабыз да, бул деген кыргыз темир жолу, бул мамлекеттики, алар менчик эмес да. Мамлекети бул элдики, эл деген биз ар бирибиз акчабызды көзөмөлдөш керек да. Ар бир кеңештирет да, бул биздин экономикада.
Буга чейин кыргыз темир жолундагы тендер боюнча дагы маселе чыккан. Былтыр жыл этегинде аталган мамлекеттик ишкананын 11 автоунааны оңдоо үчүн 7 миллион сомго тендер жарыялаганы айрыкча социалдык тармактарда кызуу талкуу жараткан эле. Бул ошондой эле жогорку кеңеште дагы сөз болгон. Кыргыз темир жолу унаалардын жарактан чыккан тетиктерин алмаштыруу жагы алдын ала иликтенип чыкканын айткан. Көп өтпөй эле бул тендер өтпөй калган. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын соңку жылдары кирешеси азайып жатат. Мисалы, өткөн жылы 500 миллион сомго жакын каражат түшкөн. Мурдагы жылы болсо 700 миллионго жакын болчу. Ал эми 2014 жылы 1 миллиард 200 миллион сомдон ашкан эле. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Мына ушул чоо жай уктуруусун сиз Азаттыктын Азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Эми ошол сайтыбыздагы айрым жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Москванын Люблинский райондук соту миллиардер Алишер Усмановдун оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйга каршы жазган арызын канааттандырды. Орус бийлиги Түркияга киргизилген айрым санкцияларын алып салды. Огандын баш калаасы Кабулдагы немис элчилигинин жанындагы жардыруу кеминде 80 ашуун адамдын өмүрүн алды. Муну дүйнө лидерлери кескин айыптап чыгышты. Жогорку кеңеши быйылкы президенттик шайлоону Кыргызстанда 15 октябрда өткөрүүнү колдоду. Грузияда азери журналист Афган Мухтарлы күч менен Азербайжанга жеткирилди деген маалыматтан кийин шаршембиде ондогон адамдар баш калаа Тбилисиде митингге чыгышты. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кадырман угарман, уктуруубузду улантып эми кезектеги маегибизге келели. Бул каарманыбызды биз Стамбулдан кездештирдик. Өтүнүчү боюнча анын атын өзгөрттүк. Шарттуу түрдө Бакыт деп коелу. 40-тын кырындагы бу киши баш калкалап Түркияда жүргөнүнө жыл айланыптыр. Бала кезинен эки бутунан ажырап калган маектешибиз майыптардын арабасында жүрөт. Ал Кыргызстандан белгилүү жагдайда качып чыккан экен. Кесиби адвокат Бакытка эмне түрткү болду? Кесиптешим Эльвира Будайчиевага айтып берди.
2010 жылы революция болгон э бизде. Ошондо татака эле иштеп жүргөнмүн. Анан кийин ошондон кийин где-то бир жумадан кийин мага майып балдар чалат. Анткени майып балдар алар көбүнчөсү эле эме да, билими жок. Анан кийин ушундай эмен Бакиевдин үйүн билесиздер, тиги Жибек жолунда турган үйдүчү. Ошону басып алышыптыр. Биз ушул жерге эме реабилитационный центр инвалидов ачабыз. Ушундай байке кел бизге жардам бер. Бардым ошол жакта күнөп-түнөп жүрдүм жардам берейин деп. Анан кийин бир маселе чыга баштады да, жаш майыптар деген коом бар. Ошонун директору. Анан кийин ошол тиги жаш майыптар аркылуу давай, короче, лишнийлерди бияктан кетиребиз, ворота койдурабыз. Анан кийин бул жерге сокурлар менен эмелер кирет депчи. Дүлөлөрдүн обществосу кирет, биз сонун офис класс деп. Анткени алар акчалуулар, мамлекет аларды жакшы карайт. А мен толугу эле тиги балдарга кошулдум, короче. Сен вообще могу жаш майыптарды бияктан эмне кимсиң сен, короче, сен келдиң биз бияктан. Уже открыто эле эметип туруп противостояние чыкты. Жок дедим, андай мен кол албайм дедим, мейли макул дедим. Анан кийин 2011 жылы баягы билесиңер беле эме радиоактивный уголь боюнча иштер болгон. Ишти козгойт. Генеральная прокуратура ишти козгойт.
Ошол ишке чейин канча жылдык стажыңыз бар эле?
Мен 98 баштагам ишимди. Ошондо получается 12 лет у меня стаж.
Улууңуз канчада, кичүүңүз канчада?
Ошондо улуулум 15 болчу, кичүү улум 7. Анан кийин ошо менен эме ажырашуулар башталды. Анткени ну уже все, мен көңүл калды. Я не буду бегать для тебя, как бы дверь тоже закрыты деп койдум, но ошо менен ажыраштык. Үйдү саттык, үй бар болчу. Үйдү саттык, машиналарды саттык, короче. Анан мен балдар үчүн эле жашайм, мага балдар эле керек. Мен балдар үчүн жашап аткан үчүн сен мага жанымсынан көбүн акчасын беришиң керек деп баардыгына макул болдум. Все сделал, бердим. Өзүм бир жолу психушкага жатып чыктым, короче, ошол развод менен. Келдим мен, кайра давай андай эми жашоону жаңыдан баштайын дедим. Я уже устал вот это адвокатское туда-сюда киришпеле боюнча, тем более биздин мамлекет это невозможное же. Ушундай депрессняк болдум. Андан дагы сдаваться этпей, короче, депутаттыкка, короче, эле списокко кирдим.
Кайсы немеден?
Эмгек партиясынан. Эмгек партиясынан кирдим. 21-чи болуп кирдим спискага. Там анча-мынча кишилер бар, акча жөнүндө сүйлөп баштап кайра тынчып калышты. Мен да унчукпай койдум. Мен да мындай бир детский мечтам бар болчу да, вдруг депчи. Если бы я прошел бы в этот парламент, я просто думал, я вот эту вот весь МВД сломаю, да? А андан кийин уже бүттү, короче. У меня только была одна цель — свалить отсюда.
Эмнеси
Эльвира, вот сами представьте, вот вы же видели вот все, что я сейчас рассказал. И мне себе птен был мамлекетте, вот нормальные адамда, которые могут работать, которые имеют интеллектуальный багаж, не просто там черный рабочий. Почему они должны жить в такой стране? Кыргызстанда, Кипрга каштым. Тем более Кыргызстанда конвенция о правах инвалидов деген бар. Ал конвенцияны эмеден жазылган, ООНдон. Ал омбудсмен, ал политическое лицо эмес. Ал андайга киришпес керек болчу да, ал болсо минтип айтты. Кыргызстандын экономикасы бул конвенцияга чыдай албайт. То есть он сделал невозможным жизнь для инвалидов, всех инвалидов Кыргызстана. Потому что бул конвенция Кыргызстан кол койсо, анда уже майыптар коомдук ишке кошулуп, жумуш алып, окуп, адам катары жүргөндөй болмок да. А биз этой конвенции эмне 3000 сом айына төлөп берет, ошо менен сен эчтеке кылбай үйүндө эле жата берчи, көчөгө көрүнбөй эле. Эмне кыласың депчи. Ачык эле соцпомощтор, ушинтип менин көп достору бар мондай шал болуп жаткан. Эмне кыласың сен бир жакка эми жата берчи үйүндө эле. Ушуна эмне жашоо кереги жокпу? Анан Кипрга кеттим, Кипрда жүрдүм, Кипрда суфилердин даргасы бар. Күндө намаз, 5 мал намаз, илем, 5 мал илем, короче. Ошол менен ошол жакта 5 ай жүрдүм.
Эмнеге Турция деп калдыңыз да, Кыргызстанга жакын, ошол себептенби же Турцияга башкача бир байланышыңыз барбы?
Мен Турцияга вообще никакого желания не было ехать. Я вообще хотел подальше уехать. Я почему Кипр выбрал? Потому что Кипр непризнанная страна, не имеет ни с какой стороны дипломатических отношений, выдача преступников, что-то такое, есть такое жопа. Ошол мага тынч болот деп ошол жака кетип калгам.
Анда ушул жерден сөзгө арал же бир сурап кетем да. Же болбосо бир кылмыштан качтыңызбы же?
Кылмыш менде жок. Например, кылмыш жок. Мага Кыргызстанда кылмыш иши эч бир козголгон эмес. Эч жеринен. Бирок мен Кыргызстанда калсам, это рано или поздно. Рано или поздно ал боло турган нерсе. Мен эмести Текебаевтарды камап атыптырмын. Мен дагы 15 сентябрда келдим. Туркияга келдим. Келер менен сразу Анкарага бардым. Анкарадан барып эме кылдым, регистрация как беженец. Айрдан кабыл алды, интервьюмдун баарын укту, түшүндү, короче, баарын анан кийин эмедин берди. Сертификат беженца.
Качкын.
Качкын беженец эме сертификатын берди. Анан кийин айрдан айтты, биз мындай чоң шаарларга жибере албайбыз сени. Сен, короче, эмеге Балкесирге жиберебиз депчи. Анан кийин Балкесирге айдап ийди, а просто берди. Турциянын экономикасы негизи эме слабыйрак да. Никакой поддержки, ничего. Просто менде даже договорда бар. Ты сам за собой смотришь, сам за себя отвечаешь дегендей.
Стамбулда азыр кандай абалыңыз? Эмне кылып атасыз? Уулуңуз?
Улум окуп атат. Улум мектепте, англисче мектепте окуп атат. Өзүм квартирасын айтыптым. Нормально пойдет. Выживаем дегендей.
Туркияда акча таап, баланы окутуш, квартирага төлөш, кантип ошол проблеманы чече атасыз?
Достор жардам берет. Жумуш жок. Тил билбегени, может, майыпчылыгы дагы бар, анткени көп жумуштарды мен, например, каргодо иштей албайм да, жүк ташып же бирдемке кылып.
Магазинде иштей албайсыз?
Магазинде иштесем иштей алам, ага болсо тил таасир этип атат. Анткени тилди эми жакшы үйрөнүп баратам, а мурун вообще ноль болчумун.
Эми Туркияда эле каласызбы, келечекте каяка дагы кийинки сапарыңыз?
Майыптардын жашоосуна, Кыргызстандагы майыптарына караганда түрктөрдүн майыптары бир аз эле жакшы турушат да. Мындай инфраструктурасы Туркиянын жакшы майыптар үчүн. Анткени мен могу коляска менен машинамдын деле кереги жок, эчтеке кереги жок. Мен любой жака жете алам, любой жака бара алам. Кыргызстанда андай эмес. Эгер менин машинам жок болсо, бүттү, мен өлдүм. Ачкадан өлөсүң айрдын. Анткени автобуска түшө албайсың, маршрутка түшө албайсың, метросу жок, эчтекеси жок. А берде кадимкидей эле өзүңдү адамдай сезесиң, анткени любой жака эч кимге көз карамдуу болбой эле өзүң кете бересиң.
Түркияда эле каласызбы?
Жок. Иншалла, эгер баары жакшы болсо, мен статус беженца алып, бир жакшы нормальный мамлекетке барып, айрдан вид на жительство паспортун алсам, мен разговор жок, мен күндө түшүмө кирет кыргызстанчы. Мен конечно барам Кыргызстанга, потому что у меня будет паспорт, я буду защищен от всего. И я могу приносить пользу для своей родины больше, находясь за границей, чем внутри там.
Бул кыргызстандык адвокат болуп иштеп жүргөн Майып Бакыт болду. Аны менен кесиптешим Элвира Будачиева Стамбулда маектешти. Кадырман угарман, ушуну менен бүгүнкү азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны менен Али Токтокунов алып бардым. Бардык маалыматтар азаттык чекит орг сайтында жайгаштырылган. Ошол жактан окуп угуп көрсөңүз болот. Таңк азаттыкта жолукканча саламатта калыңыз.